Arvoisat kuulejat, täna oleks teema, mille pealkirjaks on Kas lõpuks ei usu kõik sama Jumalat? Retooriline küsimus, mille vastust enamik teist ilmselt aimab. Aga see on küsimus sellest, et kuidas me suhtume nendesse teistmoodi uskujatesse enda kõrval ja mida me ütleme, kui me nendega kokkupuutesse satume. Tegelikult viimase 10 aastaga, kui te mõtlete natukene ajaloole tagasi nii siin Eestis kui üldse maailmas, on inimestel tõusnud huvi kõikvõimalike uskumuste ja uskude vastu, kristluse kõrva. Ma mõtlesin tagasi, et see on nüüd küll aeg enne minu sündi, aga kuskil 70-ndatel ja enne seda sellist idausunditega tegelesid mähesed intellektuaalid võib-olla. Oli orientalistika keskus või klubi Tartu ülikooli juures. Jaan Kaplinski tegeles asjaga, aga üldiselt see oli väheste inimeste eri huvi. Sellega tegeleti pigem sellisest intellektuaalsest teadmisjanust millegi muu, millegi teistsuguse, mitte nõukoguliku järele. Aga see ei olnud laiades massides kuigi veenev. Nüüd 90-ndatel ja 2000-ndal aastal on iga nurga peal populaarseid käsitlusi kõikvõimalikest uskumustest. Nii traditsioonilistest maailmauskudest kui ka uutest usunditest, aga ka kõikvõimalikest praktikatest, mis ei ole üldsegi seotud mingisuguse konkreetse usuga, aga sellel on oma maine tagapõhi. Ma küsisin endalt, et miks niivisi, miks see muutus on tulnud? Tõenäoliselt on üks osa põhjusest avatud suhtlemine maailmaga. Vahemad on elud nii kitsaks, me näeme televiisorist, loeme lehest, saame raamatuid lugeda kõikvõimalikest pakastest, kõikvõimalikest maailma otstest. Ja tekib küsimus, et aga nad on teistsugused, kuidas me sellesse suhtume? Tekib ka küsimus, kas nemad, nende kultuur, nende uskumused ei ole siis võrdväärsed meie omadega? Selles on ka midagi eksootikat. Kindlasti selle huvi taustal on ka suur osa pettumus sellises formaalses kristluses. Sellises institutsioonilises kristluses, mis ei paku elu ja rahu, vaid on vaid morv. Kindlasti lääne ühiskonnas laiemalt on selle taga rahul olematus sellise majandusliku ebavõrdsusega kultuuris. Kõik võimalikud hipiliikumised ja muud sellised, mis ei olnud rahul sellega, et riik otsustab kõik meie eest ära. Ma arvan, et Eestis seda põhjust ei ole, aga me oleme lihtsalt võtnud lääne mallid üle. Ja kindlasti on kõige selle taga ka suutmatus eristada religioone. Lihtsalt üks usk kõik arvab inimene ja ta nopib terakse siit, terakse sealt. Sellepärast ka see pikem plaan mõned nendest uususunditest läbi võtta sellel sügisel, mis otseselt meie kõrval eksisteerivad, mitte nii väga võtta selliseid kuskil Indias või Austraalias olevaid usundeid, mis meisse väga ei puutu. Ma täna kõigepealt räägiksin kahest katsest või kahest teest, kuidas inimesed on üldse püüdnud vähendada uskude erinevusi. Ma alustan sellist laiemast kontekstist peale ja siis püüan jõuda lõpuks Piibli ja Kristuseni välja. Ma arvan, et te nõustute, et vaevalt me saame öelda, et meie ühiskond oleks ükskõikne usuasjade suhtes praegu. Ta võib olla ükskõikne kristluse ja sellise usu suhtes, nagu meie seda jagame, aga igasugune huvi vohab kõikvõimalike praktikate vastu, idausundid, rahvaus, kõikvõimalised poolusulise taustaga tehnikad. Üks püüd neid erinevaid uske ühendada oleks võõrkeelse sõnaga sünkretism. Ja see palju kaasäälikud ja vähe täisäälikud sisaldav sõna, mida eestlased raske hääldadagi, see lähtub sellest, et kõikides religioonides nagu oleks midagi usaldusväärset. Et nad kõik ehk väljendavad mingit üleüldist usku, mis on kõikide uskude taga, ja igaüks natukene on sellest tabanud ning esitab seda. See vaade ütleb, et ühelgi usul ei ole õnnestunud tabada täitõde. Aga kui me võtame selle positiivse ühisosa nendest uskudest, noppime välja igast ühest selle, mis on hea ja ilus, siis me saame järjest lähemale tõelisele religioonile. Ja nii siis väide on, et religioonid erinevad üksteisest ainult nüansi või kraadi võrra, mitte põhimõtteliselt. Me saaksime neid ühte patta panna. Et ei ole olemas ühte ja ainsat ilmutust ajaloos, vaid on palju ebatäiuslikke teid taevase olendini. Ja kui need kõik koos kõlastada, siis me saame lähemale tegelikule usule, tegelikule jumalusele, ükskõik kuidas seda nimetada. Üks usuline, ma ei oskagi nimetada, usuline kirjanik filosoofi poole, Arnold Toynbee on öelnud, pole mõeldav, et Jumal, kelle nimi on armastus, ja kes väidetavalt väljendas oma armastust inimkonna vastu sellega, et sai ise inimeseks, pole usutav, et ta oleks sellise enese ohverduse teinud ainult üks kord ja ühes kohas. Mingi loogika seal on, kui tal on kõike hõlvam armastus, miks ta ainult siis üks kord ja ühes kohas seda Kristuses väljendas. Ja kui nii, siis Kristuse lihaks saamine ei ole mitte ainulaadne, ja kui nii, siis jääks ristiusust järele mitte enam isik, vaid õpetus. Jääks ainult Kristuse õpetus, temas endas Kristuses ei oleks midagi ainulaadset. See ta võrdsustuks kõikide teistega. Ja tõepoolest see õpetus iseenesest ei ole siis enam ainulaadne. Paljud religioonid jagavad sama moraali õpetust. Võib-olla mitte 100%, aga suures liinis. Ja ka seda, et mingi jumalus või mingisugune guru ohverdab ennast inimkonna eest, seda me leiame ka muudes religioonides. Ma usun, et nii selle mehe kui ka teiste sünkretistide möödapanek on selles, et nad taandavad ristiusu pelgalt õpetusele või filosoofiale. Ja siis me saame tõesti võrrelda teda juba teiste õpetuste ja filosoofiatega. Aga kristlus, ristiusk on eelkõige isik ja sündmus ja kuulutus sellest isikust ja sündmusest. Ja alles seejärel on ta ka õpetus moraalist, eetikast, eneseohverdusest, eeskuju sellest. Sellised sünkretistnike lähenemisi on viimasel ajal tulnud eriti palju idast ja eks seal on ka parem taevalava nendele. Hindu müstik Ramakrishna kõneleb endast ja ütleb, et temas on sama vaim, mis on varem sündinud Ramakrishna, Jeesuse ja Budana. Ja tema on siis see järgmine nendes selles reas. Ning seda õpetust on levitatud juba aastast 1893, üle sajandi natukene. Tema eeskujul või tema järel on öelnud Gandhi, tsiteerin, tõde ei saa olla ühegi üksiku pühakirja monopol. Ja ta jätkab, ma ei saa tunnistada, et Jeesus oleks ainus jumalus. Ta on sama jumalik kui Krishna, Rama, Muhammed või Zoroaster. Tsitaat kinni. Sellise sünkretistliku taustaga on meil teosoofiline liikumine, mis natukene on ka Eestisse jõudnud või vähemalt seda tuntakse siin seal. Ja selle liikumise eesmärgiks võiks öelda, et eesmärgiks on tuua esile seda ühtsust, millest on lähtunud kõik religioonid. Ja siis me oleme selle sünkretismi juures endiselt. See ei tunnusta võimalust, et võiks olla mingi ajalooliselt unikaalne sündmus, ainulaadne ilmutus. Vaid ta ütleb, et Jumal ilmutab ennast paljudel viisidel. Ja lõpuks jääb inimese enda otsustada, kuidas ja kus ta tõeni jõuab. Igaüks rajab oma tee. Nii et seega see sünkretistlik religioon, kui me võiksime seda nimetada religioonina või suhtumisena, näeb pigem usku sellise mõtete ja vaadete süsteemina, mitte suhtena minu ja Jumala vahel, minu ja elava Jumala vahel, vaid mingisugune selline kontseptsioon või idee, mille poole püüelda. Ja kui öelda veel vahet kristluse ja selle sünkretismi vahel, siis nende arust tuleb päästa taibata, aru saada, see ära tunda, mitte aga vastu võtta. Piibel ütleb meile, et Kristus lunastus tuleb vastu võtta meelt parandades ja pöördudes. Sünkretistlik arusaam ütleks, see on kõik seal olemas, meil tuleb ainult taibata, süveneda, ära tunda see asi. Mingis mõttes me võiksime sünkretismi nimetada uskude sulatusahjuks. kõikidest uskudesse positiivne välja sulatada ja kui siis kõik see positiivne kokku panna, siis saabki selle õige usu. See on nüüd üks viis, kuidas püütakse ja on püütud vähendada uskude vahelisi erinevusi. Võtta see ühisosa ja see, mis seal taustan on kõik. Teine lähenemine oleks taas võõrkeelse sõnaga pluralism. Või eesti keeli võiks siis olla selline mitmesus või mitmepalgelisus. Ja see erineb sünkretismist selle poolest, et iga usku, iga religiooni tunnustatakse tema omapäras, tema individuaalsuses. Ja nähakse, ja väga õigesti nähakse, et kõik religioonid on piisavalt erinevad. Kui me süveneme mingisugusesse usku, me näeme, et seal õpetuses on nii kardinaalsed erinevusi, et me ei saa neid panna ühte patta. Sulatada. Nii et kui me rääkisime sünkretismi puhul sulatusahjust, siis pluralismi puhul me võiksime rääkida pigem vankrirattast. Ja selle kujundi on esile toonud üks inglise vaimulik, minu arust ka piiskop, kes tükk aega teenis Indias vaimuõpetajana pastorina, Leslie Newbegin. Ja siis on pärast Inglismaale tagasi tulnud ja tal on kogemus sellisest paljuusulisest kultuurist nagu India on. Ja tema toob selle vankriratta kujundi esile ning ütleb, iga usk, või tähendab ta siis iseloomustab seda pluralistiku lähenemist, et iga usk on nagu kodar, mis jõuavad kõik sinna keskmesse välja. Ja kui seal ratta servas on väga palju liikumist ja eripära, siis mida lähemale keskemale need kodalad kokku jõuavad seda vähemuse liikumist ja kui lõpuks sinna keskele jõutakse, siis on seal selline staatiline vaikus ja paigalolek. Ehkki ümberringi on palju liikumist, on see ratta kodarate keskmes on praktiliselt paigalolek. Ja niivisi see võrdlus näitab seda, et tark inimene ei vaidle selle üle, millist kodalat pidi sinna keskmesse minna. Oluline on see, et iga religiooni järgija pühendunud oma usku järgiks ja lõpuks jõuavad nad kõik samasse kohta välja. Nüüd kui sünkretistiku lähenemise puhul me võiksime isegi rääkida sellisest sünkretistikust religioonist või ma kujutan ette, et on võimalik praktiseerida sellist usku, siis ma ei kujuta ette, et pluralistiku usku on võimalik praktiseerida, sest kuidas sa hing ikka usud ja pühendud jäägitud oma uskumisele samal ajal kui sa usud, et kõik teised usud jõuavad ka samasse kohta välja. See pigem on selline filosoofiline süsteem või rohkem teoreetiline lähenemine. Rohkem või vähem on sellist seisukohta propageerinud näiteks teoloogi John Hick ja Hans Küng. Ja nende arutelu saab alguse küsimusest selle järele, et mis saab nendest inimestest, kes ei ole mitte kunagi kuulnud ja neil ei olegi kunagi võimalust kuulda evangeeliumi. Nad ei saa kunagi teada seda sündmust ja seda isikut, Kristust. Ja teiseks eeldusest, et see on siis nende eeldus, et palju need inimesi ikka on, kes võtavad tõsiselt seda katoliikliku väidet 15. sajandist, et väljaspool kirikut ei ole päästet, või siis protestantliku väidet 20. sajandi lõpust, et väljaspool ristiusku ei ole päästet. Konkreetselt John Hick teeb sellest kõigest järelduse ja ütleb, ärgem rääkigem enam Kristuse keskest usust, vaid räägime Jumala keskest usust. Esialgu tundub see vahe väike, aga see on, nagu ta ise nimetab, Koperniku revolutsioon teoloogias. Nii nagu Kopernik, kui ta ütles, et mitte maakera ei ole kõige asja keskmes, vaid päike on keskmes ja tiirleb maa on vaid üks paljudest planeetidest, nii see väike nihe, et mitte Kristuse keskne usk, vaid Jumala keskne usk seab Kristus üheks paljustest jumalustest, mis keerlevad seal vankrirattas ringi ja kõik viivad välja sama Jumalani lõpuks keskel. Nii et Kristus ei ole siis mitte enam pääste keskmes, vaid üks pääste paljude hulgas. Kas need seisukohad ei tule mitte tuttavad ette? Isegi kui inimesed meie ümber, kellega me suhtleme, kui nad ei oma veendunud usku, siis aega ajalt neil on midagi öelda Kristuse vastu. Ütlevad näiteks, et aga mina võtan igast usust natukene ja elan oma moodi. Ma ei taha ennast panna ühegi ususüsteemi raamidesse ja ma arvan, et Jumal on palju suurem ja avaram, kui teie kristlased seda ütlete. Ja see oleks synkretistlik lähenemine. Võtan igast ühest natuke ja püüan ise aru saada. Teha oma religiooni. Või siis teised vastuväited. Kas pole teilegi mõnikord öeldud, et miks te kristlased olete nii kitsarinnalised? Uskuge ise ja laste teistel ka uskuda. Miks te arvate, et teie käes on tõe monopol? Las nad kõik usuvad nii nagu tahavad ja küll me kõik kunagi jõuame lõpuks samasse kohta välja. See oleks pluralistik lähenemine. Ma arvan, et mida aasta edasi, mida aasta 10 edasi, seda rohkem me puutume kokku selliste inimestega meie ühiskonnas. Mida rohkem informatsioon mööda maailma vabalt levib, seda rohkem tekib neid küsimusi. Ja meil tekib võib-olla endal noorematel usklikel neid küsimusi, miks ma olen valinud just tee Kristuse järel. Aga meie käest sageli küsitakse ja meil on vaja vastata sellele. Mida me siis ütleme nende lähenemiste kohta? Nüüd siin 30 või 40 minuti jooksul on see on väga väike aeg, et põhjalikult vastata igale väitele, aga natuke siiski. Synkretismi vastu ma ei tahaks väga pikalt aega pühendada. Ka need, kes on pluralistid, tunnustavad, et las kõik usuvad ise omamoodi, oma usku, aga veendunult. Ka nemad ütlevad, et synkretistlik lähenemine ei ole mõeldav. Sest religioonid on sisu poolest väga erinevad. Me ei saa panna ühte patta kristlust, hinduismi, islamit, sest kuigi välised vormid võivad mõnikord olla sarnased, kui me vähegi süveneme nendesse, siis seal on palju vastuolusid. Ja kui me ainult võtaksime mingid kogemused, praktika, mingisugused välised vormid üle kõikidest uskudest, siis meil tõesti oleks väline vorm, aga meil ei oleks mingit sisu seal. Usulised eesmärgid aga erinevate religioonidel on erinevad ja suuresti ja põhimõtteliselt. Aga see erinevus uskude vahel võiks olla vesi pluralistide vesti keskile. Las kõik usud arendavad oma usku. Las nad kõik pühendunud teenivad seda, oma Jumalat. Ja tegelikult see ongi meie tänase piiblitunni küsimus. Kas lõpuks ei usu kõik sama Jumalat, kui nad seda pühendunud teenivad? Lõpuks me jõuame ikka sinna vankriratta keskmesse välja äkki. Ja tõepoolest, kogu maailm annab tunnistust sellest, kuidas Jumal on loonud nii palju eri palgelisust maailma. Linnud, loomad, õhk, vesi, inimene. See on kõik nii erinev. Miks see ei võiks kajastuda ka uskumises? Tõepoolest, alati jääb erinevusi selles, kuidas inimesed Jumalat teenivad. Kuidas nad seda kogevad, ka kristluses. Või kuidas nad tema eest põgenevad ja tema olemasolu eitavad. Ja alles siis, kui lõpuks kogutakse igast suguharust ja igast keelest ja hõimust inimesi kokku, neid, kes on uskunud Kristusesse, alles siis me tunnetame Jumala armastuse laiust ja kõrgust ja pikkust ja sügavust täielikult ja tunnetame ära Kristuse armastuse, mis ületab iga tunnetuse, nagu ütleb Efesuse kiri. Aga ja seal me saame kõike täiuslikult kogeda ja ilmselt ka ühtselt. Aga kas seni kaua me peaksime siis uskuma, et kõike teadev ülivolend on samal ajal nii isikuline kui ebaisikuline. Ja et teda iseloomustavad omadused, mis ei ole mitte ainult eripalgelised, vaid nad on vastuolulised. Kas me senikaua peame uskuma, et Jumal saaks olla korraga nii moraalne kui amoraalne, nii hea kui kuri, lahke ja õel, armastav ja jõhker? Kui nüüd hetkeks oletada, lihtsalt teoreetiliselt, et Jumal ei oleks reaalselt olemas olev, vaid ta oleks inimkujutluse vili. Siis me võiksime tõepoolest teoreetiliselt ette kujutada, et ta on sama erinev ja sama mitmepalgeline nagu inimiseloom. Iga inimene on ta enda jaoks välja mõelnud mingil moel ja peegeldab temas ja leiab temas oma ettekujutusi, oma hirme, oma kartusi, oma lootusi. Ja siis võiks Jumal tõesti olla iga inimese jaoks erinev. Aga kuna ma usun, et Jumal on reaalselt olemas ole, nii nagu see kantsel siin ja nii nagu see pink, mille peal te istute, et te mitte ei kujuta ainult ette seda, et te istute pingi peal, vaid te tegelikult istute pingi peal praegu. Kuna Jumal on sama olemas ole, siis ma usun, et ta ei saa olla iseeneses vastuoluline. Nii nagu laud ei saa olla samal ajal nii neljakandiline kui ümmargune. Kui ma paluksin teil ette kujutada oma soovlauda või oma unelmate lauda, siis tõepoolest iga ühe teie kujutlusest tekiks mingisugune pilt ja mõnel oleks neljakandiline ja mõnel oleks ümmargune. Aga kui me räägiksime konkreetselt olemasolevast lauast, mis siin kõrval saalis on, siis ta on kas kandiline või ümmargune ja mitte mõlemad korraga. Nii ka Jumal, kui ta on olemas, on ta kas isikuline või ebaisikuline, kas hea või kuri, kas helde või kade. Nii siis me ei saa võtta kõiki religioone võrdselt, sest nende Jumala pilt on erinev. Nii siis esimene vastuväide pluralismine oli see, et reaalselt olemas olev Jumal ei saa olla vastuoluline iseeneses. Ja teiseks tuleb meil sinna juurde küsida ka seda, mida me usume Kristusest. Kas ta oli lihtsalt üks Jumala paljudest esindajatest või oli ta lihaks saanud Jumal ise? Jumal ise, kes sai inimeseks, päästjaks, meie päästjaks. Algkoguduse jaoks, nende jaoks, kes elasid vahetult pärast Kristust, tema ülestõusmist, nende jaoks oli kõige veenvamaks tunnistuseks Kristusest ja tema olemusest see, et ta tõusis üles. Ja ta tõusis üles vastu kõiki ootusi. Me oleme nii harjunud sellega, et Jeesus suri ja tõusis üles ja me mõtleme, et see on kõigi jaoks enesest mõistetav, kes vähegi usuvad. Aga see, et Kristus tõusis üles, see oli enamiku jaoks ka jüngrite jaoks vastu nende ootusi. Jumal äratas ta surnuist üles ja tõstis üle kõigi valitsuste. Ja alles siis tundsid nad endas jõudu ja kindlust kutsuda teda Jumalaks, issandaks, valitsejaks. Mida me usume Kristusest? On oluline punkt, kui me küsime, kas mitte kõik ei usu sama Jumalat. Nii me olemegi jõudnud küsimuseni Kristuse unikaalsusest, ainulaadsusest. Seda teemat ette valmistades, ma mõtlesin ka endas, et mil määral on üldse paslik võrrelda ristiusku teiste religioonidega. Kas see ei ole juba iseenesest libedale pinnale asumine? Sest ühelt poolt ei ole ju kristlus, ristiusk, mitte mingisugune väidete süsteem. Ka mitte välised vormid, jumalateenistuse laad, palve asend, ei ole mitte see, mis teeb kristlusest kristluse. Vaid ristiusk on Jumala ilmutus Jeesuses Kristuses. Jumala otsene ja ainulaadne sõnum inimkonnale. Ja see on asi iseenesest, see ei ole võrrelda millegi muuga. Kuigi kristlased pahatihti on ka ise jätnud selle mulje, nagu oleks nende usk üks paljude seast, paljude võimalike seast. Nagu oleks olemas üks üleüldine usk, millest nemad on üks esindajad. Nii nagu on olemas loomad, millest üks esindaja on koer ja teine on kass. Ja paljud jaoks on üllatav teada, et selline arusaam, selline liigitamine pärineb alles valgustusajast 200, kõige rohkem 300 aastat tagasi. Karl Barth, Saksa evangeeline teoloog, 20. sajandilt, on öelnud, et alles uus protestantlus on teinud ristiusust religiooni paljude teiste seas. See on alles viimase paari kolme sajandi areng. Niisiis, kristlus on midagi nagu teisest kategoorist, teisest liigist. Teiselt poolt ka ristiusk jagab neid väliseid tunnuseid, mis on omased religioonidele, mis tahes usule või religioonile. Püüd austada kedagi kõrgemat, soov talle meeldida, teatud jumala teenimise kord, traditsioon, laad. See, et me tunnustame inimesest kõrgemal olevat olendit, kes mõjutab ja suunab inimese saatust ja et see usk mõjutab inimese usku iseloomu. Ja kui üldse saab rääkida religioonist üldse, siis teatud mõttes on kristlus üks selle esindajaid. Samas tuleb kohe rõhutada, et ka kristlik religioon ei päästa mitte kedagi. See, mis on ühine paljudele uskudele, see, et me saame võrrelda mosheid ja kirikud kui hooned, see, et me saame öelda, et nii islamiusulised kui kristlased põlvitavad, kui nad palvetavad, see veel ei päästa kedagi. Vaadeldavate, väliselt nähtavate tunnuste abil me ei jõua veel Kristuseni. Päästab ainult evangeelium, Jumala otsene tegutsemine inimeses, usku ja elus, Kristuse kaudu. Niisiis, Kristuse järgimine on põhimõtteliselt erine mis tahes religioonist. Ja ma julgeksin öelda, ta on ka erinev ristiusust kui religioonist. Kui sellest sümbolite ja traditsioonide kogumist, millega inimene tavaliselt seostab ristiusku. See, kui me aksepteerime õpetust, Kristuse õpetust, või võtame omaks ristiusu välised tunnused, see ei tee meist veel Jumala last, kristlast, ei garanteeri veel meie päästet. Seega, kui me, nagu me täna teeme, ja võib-olla ka järgmistes piibitundides, kus ma teisi religioone käsitlen, kui me mõnikord ka võrdleme neid väliseid tunnuseid kristlus ja teiste uskude vahel, siis me saame seda teha kas sotsioloogiliselt, psühholoogiliselt, antropoloogiliselt ja leida palju ühiseid jooniga või erinevaid jooni. Aga see on lihtsalt need ühised jooned, mis teevad usust religioonist religiooni. Samas, kui me natukenegi süveneme teoloogiasse, siis me leiame palju rohkem erinevust kui kooskala. Need kaks lähenemist, mida ma olen täna nimetanud, synkretism ja pluralism, on pigem otsinud seda välist ühisosa, välist sarnasust ja leidnudki seda. Aga kui me üldse tahame ja rääkida ja otsime tõde ja mitte tõde, kui me saame rääkida objektiivsest tõest, siis tuleb meil mitte vaadata sarnaseid kogemusi või usupraktikaid. Ei tule meil küsida mitte selle järel, mis on kasulik. Kui me küsime, mis on usupraktikates ühist, ütleme kogemustes ühist, siis me leiame, et ka teistes uskudes ja teiste praktikate juures inimesed saavad terveks, nad kogevad mingisugust üleloomulikku tunnet ja nii edasi. Sellest me leia veel erinevusi. Ma mõtlen, et see püüd uskusid võrrelda on teatud mõttes kasuahne püüd või võõrsõnaga jälle utilitaristlik. Selles mõttes, et küll oleks hea, kui me saaksime kuidagi ühe nuppu liigutusega kõik need ülejäänud, see tähendab mitte kristlased kah Jumal omadeks kuulutada. Oleks kohe hoopis lihtsam, terve maailm oleks kuidagi helgem ja me saaksime öelda, et lõpuks taevas me tõesti saame kokku. See oleks nii nagu äris võiks öelda, see oleks tulus äri. Me saaksime kiiresti kasuliku tulemuse. Küsimus on aga, kas see vastab ka tegelikule reaalsusele. Kui äris paneb paika asjad kasum ja turg, siis usuasjades paneb asjad paika tõde. Niisiis, kui me küsime endiselt seda, mis annab meile alust pidada Kristust unikaalseks, siis üks vastus oleks sel Kristuse ajaloolisus. On sügav erinevus selle vahel, õigemini arvamuse vahel, selle kohta, milline võiks olla Jumal. Ja selle vahel, et Jumal ise on ajas ja ruumis näidanud, missugune ta on. On vahe selle vahel, mida me arvame Jumalast ja selle vahel, mida Jumal on näidanud, missugune ta on. Ja see vastandab kristlust kõikidele mitteajaloolistele religioonidele. Neile, kes on püüdnud oma mõttetegevuse süvenemise endasse sisenemise kaudu jõuda Jumalani. Oluline on see sündmus ise, sest see annab meile koordinaadid kätte, kust me üldse alustame. Kristusest. See ei ole mitte üks jumalatest, vaid Jumal ise, kes on tulnud ja sekkunud ajalukku. Tõepoolest on ka neid teisi uske, kellel on mingisugune ajalooline sündmus, millele nad aidavad tuginevat. Ja siin, et ka nendest eristuda, peame rääkima selle ajaloolise sündmuse ainulaadsusest. Ta ei ole mitte üks ajalooline sündmus paljudest, vaid see on ainulaadne sündmus. Me elame tõepoolest maailmas, kus miljonid inimesed elavad, surevad, ilma et nad oleksid kunagi kuulnud Kristust. Ja ilma et neil oleks selget lootust päästele Kristuses. Enamik inimesi meie ümber ka arvab, et nad saavad hakkama ilma Kristuseta. Ja ühel päeval nad leiavad, et nad arvasid valesti. Aga siis on juba liiga hilja midagi peale hakata. Küsimus on igavases elus, igavases hukatuses. Ja meie ülesanne on teha see evangeelium teatavaks. Juhatada inimestele teed tema juurde. Samas me peame ka ütlema, et lõplik sõna on öelda Jumalal. Ei ühelgi teoloogil ega filosoofil, ei ühelgi jutlustajal ega kuulajal. Pole voli otsustada teise eest, mis temast saab siis, kui Jumal kohut mõistab. Kuhu ta läheb igavases elus, kas ellu või hukatusse. Ja kui keegi väidab, et siira südame ja hea tahte või tublide tegudega inimesed saavad kord koha taevas, siis on see vastuolus Uue Testamendi õpetusega. Uus Testament jätab meile sellise mulje ja aru saame, et viimsel päeval saab olema palju üllatust. Patused võetakse vastu ja enesekindlad taevasse astu ja teatakse välja. Jumal šokeerib õigeid oma piiramatu heldusi ja jäiga rangusega. Kerjused põlluveerest kutsutakse peosaali ja nooblid ülikud leiavad end ukse tagant. Aus ja töörigaja leiab end pimedusest, samas kui noor elupõletaja peab isamajas pidu. Kadunud poja loost me võime seda lugeda. Või et viinapuu enda oks murtakse ära ja poogitakse külge võõras oks. Nii päästetute kui hukkamõistetute seas saab olema palju üllatust. Mattuse evangeelium 25. peatükk. Salmist 31 edasi. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest otse, kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele sikkuda ka vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mind vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Ja te märkate nüüd üllatust, millega nad vastavad. Õiged vastavad talle isand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastab siis neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Ja vastupidine üllatus ootab neid, keda ära aetakse. Nad ütlevad, ma olen teinud seda ja teist ja ometigi nad aetakse ära. Esimese Korintuse kiri hoiatab meid kohtumõistmisest enne aegade lõppu. Neljandas peatükis. Majapidajalt nõutakse, et nad oleksid ustavad. Aga see on mulle tähtsusetu, kui teie mõistate minu üle kohut või teeb seda mõni inimlik kohtupäev. Ka ma ise ei mõista enda üle kohut, sest ma ei tea enesel olevat ühtegi süüd. Kuid selle põhjal ei ole ma veel õigeks mõistetud, sest issand on see, kes minu üle kohut mõistab. Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega. Enne kui tuleb issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ja teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused. Ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt. See hoiatab meid mitte mõistma kohut enne aegade lõppu. Aga me võime olla kindlad, et pääsevad need, kes on kuulnud ja järginud Kristuse kutset, järgi mind. Aamen.